Viides luku. On kulunut joku päivä. Kun kesäiltoina lypsyaikaa lähestyi Tahvo Kinnusen pientä rauhallista taloa, pisti aina ensiksi silmiin joko karjapihasta hiljaa nouseva lehmisavu tai sitten tuvan rappusilla rauhallisena kyyköttävä kissa, joka vartoi maitoansa ja kuului harras veisuu. Kinnusen vaimo, Mari, oli näet pyttysyyrakin uskon sisaria ja veisasi lypsäessään. Hänen talossansa se syyrakki seurojansa pitikin. Siellä myös asui loisena virsutaavetti, vaikka ei hän erin uskovainen ollut. Tänä iltanakin oli aikomus pitää seurat. Väkeä ei vielä ollut, mutta syyrakki oli jo edeltäpäin poikennut tupaan, jossa virsutaavetti aherti virsutöissä. Syyrakki ei ollut vielä käynyt pappilassa, ei siis tiennyt naima-asiastansa mestari Nyken äidin kanssa, ja äskeisestä Nyken käytöksestä ärtyneenä alkoi nyt saarnata voimallisesti tuota hänelle määrättyä morsiantansa vastaan. Sillä äidin hän uskoi olevan Nyken tungettelevien arvostelujen takana. Istuttiin, vaiettiin. Ulkoa kuului lypsämässä oleva Marin harras veisuu. Virsutaavetti aherti. Ei siinä ihana veisuun hartaudessa mieli painunutkaan puheiseksi. Mutta veisuun lakattua sentään painui. Pyttysyyrakki näet kysyi silloin virsutaavetilta kuulumisia. Ja miten ollakaan, niin taavetti ei siinä virsuahkeruudessaan muistanut erikoisempia kuulumisia, vaan vastaili. Eipä tässä erikoisia. Hän pujotteli Paulaa virsuun ja sitä ahertaessaan kertoili. Kuittinen siinä vain, poikkesin kerran mökkiin, niin tuli puhuneeksi Nykeen housuista. Sanoi, että sillä jo ne on. Eihän sitä erin tärkeänä puhunut, miten lie vain muutoin mieleen osunut. Pytysyyrakkia se ei miellyttänyt. Puhe johtui siten taas mestari Nykeen, hänen kanssaan kilpailevaan mestariin. Kohta puheen alussa työntyi silloin ovesta tupaan itse Nyke. Oli tullut etsimään kylän poikia, vihastui oitis pyttysyyrakin nähtyänsä, niiskautti, muljautti katseen, jäi ovipieleen vihoittelemaan. Kah, tässäpä tää itsekin. Mitäs Nykelle kuuluu? Tuherti virsutaavetti työssänsä. Ei vastausta. Vihainen silmäys vain. Virsutaavetti kiintyi yhä syvemmät työhönsä. Ja samalla jatkoi Nykelle.
Se kuittinen, se vain kysyi, että joko sinulla on housut, ne kun siellä nuoralla silloin tuulettuivat.
Ja silloin ei pyttysyyrakki taas jaksanut sulattaa harmiansa siitä, että pikkumestari oli häntä halventanut papin kuullen. Hän alkoi oitis pistellä, puhellen.
Parempi olisi ollut panna uhri arkkuun tai jakaa vaivaisille.
Sitä housuvaatetta hän tarkoitti, kun se muka oli tuhlattu mitättömän miehen verhoksi. Nyke kyllä aavisti siinä olevan jonkun okaan, mutta vaikeni. Syyrakki jatkoi raamatullisesti puhellen.
Sillä monesti on miehen sääri vähempi kuin sitä verhoava vaate.
Tosi ilkeydellä hän sitä puheli, vaikka hillitysti. Mutta Nyke suuttui ja uhitteli.
Mikä tinä itte luulet olevati?
Ja kun hän oli jamulta kuullut syyrakin arvostelun hänestä, niin hän nyt mittasi syyrakille samalla mitalla uhitellen.
Titta mettali!
Siinä sitä oltiin. Virsutaavetti huomasi pojan puhuneen loukkaavasti ja ryhtyi sovittelemaan, puhellen siinä työssään syyrakille.
Poika siinä, yritti hän, mutta käänsikin äkkiä toiseksi ja tuohta teroittaessaan kysäisi. Niin, että miehen säärestäkö sinä, syyrakki?
Höpisi hän sotkeakseen asian ja lisäsi kuin lohdutukseksi.
Mutta onhan se toki mies itse säärensä arvoinen, joskaan ei sääri vaatteen, kun sitä todistit.
Asia tuntuikin sillä sotkeutuneen. Virsutaavetti vain lisäsi.
Ja arvo kuin arvo.
Mutta molempien mestarien mieli oli katkeroitunut, varsinkin Nyken. Sillä hän ymmärsi miesten pilkkaavan häntä sillä housuasialla ja sillä vanhalla vahingolla ja kaikella, varsinkin pyttysyyrakin, jonka hän vainusi taas kokevan kieltää häneltä koko mestariarvon. Hän, kuten jo sanottu, oli tullut etsimään poikia pelatakseen niiden kanssa nappipeliä isävainajansa kirkkonutusta varkainratkomillansa napeilla, jolla hän aikoi voittaa puputinvessun vaskiset vanhan sotilaspuvun napit, mutta ei se pelihimokaan nyt enää elähyttänyt. Hän oli paisunut, ja niinpä sukeutui pelin aikana tappelu, jossa Nyke, sen sijaan että olisi voittanut napit, menetti kaksi hammasta ja palata pullitteli kotiin onnettomana, likaisena ja katkerasti parkuen. Äiti oli sillä välin lähtenyt Syyrakin saarnoille, ja Justiitta sai yksin lohdutella onnetonta mestaria. Kainostiina oli lähtenyt Pyttysyyrakin saarnoille hakeakseen aivan hakemalla uskonriitaa, kukistaakseen sitten viisaudessa hänen kanssaan kilpailevan miesprofeetan. Ja voimallisesti se Syyrakki nyt saarnasikin. Hän saarnata tuherti nimenomaan naisprofeettoja vastaan. Hän alkoi kaukaa, laajasti, alusta. Kun esiäitimme Eeva uskoi käärmettä, niin hän alkoi. Hän puhui vaimon herkkäuskoisuudesta autuuden asiassa, ja Kainostiina arvasi, että se tarkoittaa häntä. Syyrakki sanoi autuuden asiassa tarvittavaa vakavuutta ja todisti. Mutta vaimo on niin kuin löyly, joka haihattaa, sillä vaimon henki on miehen puoleen. Hän laajenti nyt saarnaansa, puhui vaimon voimattomuudesta kasvattajana, todistaen. Sillä kun käärmeen viettelemä Eeva kasvatti poikansa, niin heistä toinen joutui murhatuksi ja toinen lähti lurjuksena karkuteille. Ja niin ei koko vaimon siemenestä jäänyt maailmaan yhtään miestä. Niin hän todisti mies- ja naissuvusta. Kainostiina oli jo pariin kertaan yskähdellyt ilkeästi, mutta hillitsi vielä itsensä. Syyrakki jatkoi. Mutta oikea mies ei ole koskaan ylpiä, vaan ainoastaan teoissa taidollinen. Miten hartaalta syvälliseltä se tuntuikaan. Uskoveljien sydämet avautuivat. Vaimot nyökyttivät hurskaasti. Syyrakki saarnasi nyt kuritta kasvaneita lapsia vastaan, syventyi, jatkoi. Ei myös oikea mies ennen aikaansa kukkona kieu, sillä Herra voi astua hänen eteensä ja kysyä siltä ylpiältä, taidatko sinä sanoissasi ylpiä itsesi oikein mitata, ja mitäs me silloin vastaamme, jos meillä ei ole miehen taito? Se oli kysymysten kysymys. Monet ajattelivat vakaina. Syyrakki saarnasi, kuin ei muka mitään erikoista tarkoittaisi. Hän syveni yhäti, puhui yhä raamatullisemmin, saarnaten. Mutta kun tuvasta nousee savu, niin silloin tietäkää, että vaimo leipoo. Ja niin on syntiinlankemuksen jälkeen vaimon käsi kaikkialla, niin että koska Herra astuu meidän miesten eteen ja kysyy vakaana, oletko sinä itse itsesi edestuonut, niin mitä me vastaamme silloin? Mutta silloin Kainostiina päästi ilkeän naurun. Hän nauraa kikatti hyvin ilkeästi, kuuluvasti ja pitkään. Aivan oudostuttiin. Syntyi vaitiolo. Aluksi Syyrakki hämmentyi, mutta selviytyi pulasta katkaisemalla vaitiolon rauhallisella, lyhyellä. Veisatkaamme. Ja he veisasivat hartaasti. Ylinä muita veisasi Kainostiina, joka veti nyt virttää aivan uhalla, ilkeyksissään, yli muiden. Veisuun tauottua alkoi uusi vaitiolo. Ei hiiskaustakaan. Harrasta, jumalista äänettömyyttä. Senkin katkaisi Syyrakki, kysäisti äkkiä tyynesti. Miksi Saara nauroi? Hän oli kysyvinä sitä muutoin vain, raamatullisesti puhellakseen, mutta Kainostiina rähähtikin nyt vastaan, ja niin nousi julkinen uskonriita, jota emme kuitenkaan rupea perinpohjin selostamaan. Syvennyttiin siihen uskonmuodon ytimeen, lasten paremmuuteen vanhojen edellä. Kainostiina kiihtyi. Lasten ja imeväisten suusta se totuus kaikuu, kinasi hän raamattuun vetoamalla. Hän oli jo punainen kasvoiltansa, nousi, varoitti kämmen syrjällä ja tankkasi nyt naissuvun puolesta sanankuulijoille kiivaasti. Minä sanon teille, että Herran edessä ja kaikkialla istuvat vaimot ja imeväiset samalla istuimella, niin että kussa naisen ääni kuuluu, niin siitä sanotaan raamatun sanoilla, että lasten ja imeväisten ääni, eikä vaimon ääni, innostui hän, kiihtyi ja tenäsi. Sillä jos Saara ei olisi nauranut, niin tokko olisi ollut Iisakkia ja koko Israelin kansaa. Vastaatko puheeseen, Syyrakki? Antoi hän aivan taisteluhaasteen. Sanankuulijat seurasivat menoa vakaina. Kainostiina todisti voittoisa vaimon riemulla. Sillä vaimoissa ja lapsissa se on viisauden ja kaiken siemen, ja mies on sen hedelmä. Eikä Syyrakkikaan osannut nyt äkkiä mitään vastaan sanoa, varsinkin kun se niin tiukasti Raamatun todistukseen vetosi. Ja monesta tuntui nyt Kainostiinan usko siltä oikealta, ja useat uskoivat ja kaikki harrastivat taivaan valtakuntaa hartaasti kuin talosilla leikkiä leikkivät lapset. Syyrakki masentui, sittemmin katkeroitui, varustautui uusilla sana-aseilla ja niin yltyi uskonriita. Syyrakki päätti jo käydä papille kantelemassa siitäkin, että Kainostiina kasvattaa poikaansa kurittomana. Ja niin tuli mestari Nyke virallisestikin sotkeutumaan tähän uskon asiaan.
6. luku. Tämän seurakunnan rovasti oli oikeastaan maailman suurin rauhanmies. Kun lasta ristittäväksi tuodessa tai muutoin joutui pappilaan poikkeamaan ja silmäsi eteiseen päästyään salin avonaisesta ovesta saliin, näki rovastin aina istuvan leveässä vanhanaikaisessa keinutuolissa pitkävartista piippua rauhallisesti polttelemassa. Huomasi, että hän on antanut kaikki asiansa Herran huomaan ja virkatoimensa apulaispapin hoidettaviksi. Ei ainoakaan väre särkenyt hänen kasvojensa ja koko olemuksensa alati tyyntä rauhaa, ja piipustakin nousi vain hiljainen sauhu. Ja jos vielä peremmäs silmäsi, huomasi ruustinnan myssy päässä povaavan pitkää pasianssia, kahvipannu ja rauhallisena kehräävä kissa siinä pelipöydällä kyyköttämässä. Mutta sitä enemmän oli huolta apulaisella, pastori Kakkisella. Piispan tarkastus lähestyi nopeasti ja uskonriidasta saapui yhä uhkaavampia huhuja. Eli on ollut aikaa puuhata sitä sovittavaa naima-asiaa ja ujostuttikin tuo puhemiehen toimi näin pappismiestä. Hän valitti jo huoliaan ruustinnalle. Tämä keksikin nyt neuvon. Mutta kuulkaapas, pastori, hoksahti hän äkkiä ja ilmoitti. Onhan se virsutaavetti. Hän kertoi, kuinka se osaa naittaa vaikka kenen ja kelle. Kuvaili, kuinka Törrösen leski oli käräjöinyt 6 vuotta Ukko Laitisen kanssa kunnianloukkauksesta, eikä jutusta ollut uhannut tulla loppua. Mutta virsutaavetti oli silloin yhtäkkiä naittanut nuo käräjöivät lesket keskenänsä, ja juttu oli kuitattu. Kyllä se taavetti naittaa, vakuutti hän pastorille. Pastori mielistyi neuvoon. Ja kun virsutaavetti nyt kuleksi kirkonkylällä jalkineitaan kaupitsemassa, huusi hän sen kansliaan, osti näön vuoksi 2 virsuja ja valehteli. Tohveleikseni olen näitä jo halunnut pitkät ajat. Taavetti mielistyi kaupasta. Pastori koki kavalasti johtaa asiaa, ettei voitaisi sanoa hänen olevan moisessa puuhassa mukana. Tekö, maisteri Taavetti, kuulutte olevan hyvä puhemies, alkoi hän. Taavetti innostui ja ilmoitti komeasti. Naitoihan minä aikoinaan senkin kovasimen rikkaan leske, ja on tainnut sattua muitakin. Sillä ei hän yleensä ääneensä kehunnut, papille vielä vähemmän. Pastori johti taitavasti edelleen. Hän puheli. Jaa, siellä teidän kyläkulmalla ei taida ollakaan nykyään naimattomia leskiä. Hän otti äkkiä kirkonkirjat ja ollen innostuvinaan lausui. Jaa, katsotaanpas. Hän avasi kirkonkirjan umpimähkään ja ihan toisia nimiä tarkkaillen ilmoitteli. Eipä todellakaan ole muita kuin tämä, emäntä Kainostiina Nykänen. Ja sitten tämä, leskimies Syyrakki Kopsa. Hän uskoi onnistuneensa alussa oikein ja jatkoi kavalasti, muka viattomasti. Mutta se nyt on yleensä avioliitto, kuten kaikki muukin, riippuva Herran tahdosta ja hänen viisaudestaan, eikä miehen. Sen myönsi virsutaavettikin, mutta lisäsi.
Vaikka taas toiselta puolen, niin se on Herran viisaus siinä asiassa enemmän myötä kuin vastaan. Niin että ainoastaan harva mies jaksaa oman viisautensa avulla paavalin tavoin itsensä hillitä, kun se toinen viisaus on myötä. Hän puhui sen yksinkertaisella, koruttomalla avomielisyydellä,
mutta pastori ei tiennyt, mitä siihen sanoa. Hän tapaili.
Jaa, niin, no. Herran viisaus on päinvastainen kuin miehen ja yleensä ihmisen, tapaili hän.
Mutta löysi hän sitten loppusanatkin ja lisäsi.
Herran viisauden me näemme maailmassa vasta silloin, kun se jo on valmis ja meidän omassa teossamme toteutunut.
Ei hän tohtinut enempää puhua, mutta toivoi Virsutaavetin tästäkin vihjauksesta ymmärtävän ja älyävän, ja vieläkin vihjauksella kehoittaaksensa hän lopetti.
Meidän ihmisten vain pitää ahkeroida, että se Herran viisaus tulisi meidän kauttamme toteutetuksi.
Kah, myönsi Virsutaavetti sen todeksi, ja jatkoi.
Läipähän sitä herrallakaan taida olla muuta viisautta kuin se, mikä on ihmisen päässä. Koskapa ne on hänenkin, sillä viisaudella kaikki virsut maailmaan tuherrettava.
Hän puhui sen oikean maalaiskristityn ja altti virsumestarin antaumuksella, ja hänestä tuntui hyvältä, kun sai papin kanssa keskustella näin toverillisesti autuuden syvällisestä asiasta. Ja ymmärsikin se Virsutaavetti. Eihän tosi vielä pappilassa, mutta kotimatkalla, siinä helteistä metsätietä yksi virsukimppu selässä astua humpsuttaessa, alkoi se asia ikään kuin korvallista syyhyttää. Kai se siksi, ettei ollut muuta ajateltavaa.
Mitähän se pastori sillä tavalla, mietiskeli hän, ja vähän vähältä selkeni hänelle kaikki.
Hän poikkesi taas Kuittisen mökkiin. Kuittinen vannehti nyt vanhaa korvoa. Oli työn tuhruuseen niin syventynyt, että tuskin huomasi Taavetin tuloa. Ei kysynyt kuulumisia, ei mitään. Eikä Virsutaavettikaan tullessaan tervehtinyt. Se naima-asia sitoi ajatukset. Hän tuherti ääneti tupakanpanoa. Vasta pitkän tovin kuluttua Kuittinen katkaisi vaitiolon. Sillä miten liekin, niin siinä tuhertaessa eläytyi nyt mieleen se Taavetin ammoinen puhe niistä Nyken housuista. Puhe, johon hän ei silloin ollut tullut vastanneeksi. Nyt vastataksensa hän siinä työtä tuhertaessaan kuin tervehdykseksi kysyi.
Niin että niistä housuistako sinä silloin puhuit? Että Nykäsen leski on ne jo pojalleen tehnyt?
Se tuli kuin tilauksesta. Sopi oitis ruveta puhumaan leskestä itsestään. Ja niinpä Virsutaavetti myöntelikin.
Housuista,
puheli hän. Meni siitä oitis asiaan, ilmoittain.
Minä oikeastaan vuovaan enemmän itsensä lesken päälle.
Hänestä tuntui tämä alku niin lupaavalta, että hän jo suoraan valehteli puhellen.
Se tämä uusi pappi minulle siitä leskestä vain arveli, että pyttysyyrakki olisi sille sopiva pari.
Hän tiesi Kuittisen olevan Kainostiinan uskonveljiä, ja siksi hän alkoi sen välityksellä. Ja miten ollakaan, niin asia alkoi luistaa kuin itsestään, ainakin tämä alku. Tupaneet työntyy nyt aivan kuin minun tilauksestani mestari Nyke. Ja eikös Kuittinen siinä korvoaan kopistellessansa silloin äkkiä hänelle puhellut?
Kaah, mikäpäs siinä sitten? Saat Nyke syyrakista uuden isän.
Nyke muljautti vihaisesti. Eihän tosin näitä isä- ja naima-asioita ymmärtänyt niin mestari kuin olikin. Mutta jo pelkkä syyrakin nimi oli hänelle kuin pistos.
Enpä taa itää,
uhmasi hän synkeänä vastaan. Mutta eivät miehet ruvenneet hänen kanssansa kinaamaan, vaan Virsutaavetti vain puheli.
Se ei semmoisessa asiassa lapsen isännyys tehoa.
Hän sytytti piipun ja jatkoi vakaana kuin vertaiselleen ikämiehelle selitellen.
Se on se rakkaus semmoinen asia, mitä vaimon kohtaan tulee. Että kun se kipuna rupeaa kivistämään, niin kyllä se eukko itse aitansa särkee.
Kuittisellekin hän sitä samalla selitti, ei Nykelle, mutta Nyke luuli ukon puhuvan hänelle ja uhitteli yhä vihaisemmin.
Mutta en vaan taa tyylakkia, vaikka miten kipuna kivittäiti, niin en vaan tyylakkia.
Mutta hänen maailmansa musteni. Hän oli jo täynnä vihaa, tajuamatta edes sitä, mikä onnettomuus häntä nyt tuon samaisen syyrakin hahmossa väijyi. Ja samoihin aikoihin alkoivat taas pappilassakin toiveet pimetä. Uskon sisaret olivat siellä käyneet nuorelta papilta lohdutusta hakemassa, ja olivat siellä tulleet puhuneeksi siitäkin, että pyttysyyrakin ja Kainostiinan välillä on oikeastaan Nyke.
Vasta nyt sai papisto oikean tiedon asian salaisista syistä, ja pastorista tuntui avioliittoasia nyt pimenevän, ja kirkollinen vaara tuntui uhkaavan koko pappilan rauhaa. Sehän oli elokuun, työkuun poutaista aikaa. Väki aherti työmailla, pihat olivat tyhjinä. Villoittuneet lampaat makasivat aitovierien siimeksissä, kaivovintit törröttivät yksinäisinä autioissa pihoissa, ja jossain kivijalan kolossa istuksi rauhallinen kissa yksinäisenä. Ainoastaan siinä pyttysyyrakin vajassa oli kopsetta, sillä syyrakki kopsehti niitä omia töitään. Vajan eteen saapui silloin Kuittisen mökiltä palaava Nyke, pysähtyi kuin uhalla. Ja taaskin, kun ketään ei ollut siinä kuulemassa, pyttysyyrakki aloitti oitiskinan. Hän lähti kaukaa, tyynesti, peittäen salavihansa. Työtään kopistellen hän pojalle puheli. Minä vain tässä arvelin sitä, että mies, tai oikeastaan pieni mies, painaa aina omassa puntarissaan liika paljon, ja enemmän kuin iso. Pikkumestari muljautti jo hyvin vihaisen ja epäluuloisen katseen, mutta pysyi vielä vaiti. Ukko ikään kuin rohkaistui ja kysyi jo. Niin että sinäkö sitä, poika, levität minusta jo semmoistakin sanomaa, että minä olen sittamestari?
No olet kyllä, uhmasi äsken mökillä ärtynyt pikkumestari, ja ihan poikkesi vajaan uhmailemaan ja arvostelemaan.
Syyrakki hillitsi itseänsä, tekeytyi välinpitämättömäksi, aherti työssään ja jatkoi halveksivasti.
Luuletko sinä sitten ja räknäät olevasi isompi mestari, kun nenäsi jo toisen työhön pistät?
No luulen kyllä.
Uhallakin hän, syyrakin uhalla. Syyrakki alkoi kimpaantua ja kysyi toistamiseen sen silloisen.
Mutta osaatko itse paremman värkin kyhätä kuin muita neuvot?
No otan kyllä.
Ukko aivan kuohahti ja vaati tiukasti.
Mutta todistappas se teossa.
Hän tiukkasi sitä voiton varmana, mutta Nyke uhitteli vastaan.
Mutta enpä toditta teotta.
Hän oli uhmaa täynnä, jatkoi vannoen.
Vaikka mikä oliti, niin en toditta teotta. Vaikka taatana oliti, niin en toditta teotta.
Ja silloin ukko taas kimpaantui tuosta älyttömästä tolkutuksesta niin, että karahkaa tapaili. Ja parkuen täytyi taas onnettoman poikasen paeta tämän hänen isäksensä aiotun saarnamiehen tieltä. Kun hän onnettomana palasi kotiin, oli väki jo tullut työstä. Justiitta latoi tuvassa tuoreita vastoja kylpyä varten ja äidin vellikattila tuoksui liedellä. Mutta ei hänestä nyt tuntunut ilta elokuun illalta, ei koti omalta. Hän heittäytyi sänkyyn selällensä ja itkeä porasi siinä minkä jaksoi täysissä tamineissa kotiväkensä kiusaksi. Hän huusi täyttä kurkkua ja turhaan koki äiti kieltää, turhaa justiitta mairitella. Hän oli tottunut olemaan isäntä talossa ja porasi uhalla, ja kun justiitta koki hyvitellä, niin hän siinä selällään huutaessaan potkaisi vihaisesti ja vannoi porun seasta.
Mutta ei vaan pytty tyylakkia, vaikka taatana niin ei vaan tyylakkia, ja vaikka tylkäte itäni konnulle niin ei vaan tyylakkia.
Herra siunaa. Eivät ne ymmärtäneet asiaa, eivät sitäkään, että Nyke sillä justiitalta kuulemallaan isänsä konnulle sylkäisemisellä uhkaa karata, lähteä kaikkeen maailmaan julistamaan sitä suurta viisauden sanaa, kuten mestarin tuleekin. Justiitta päivitteli. Se on Lötjönen taas narrannut ja kiusannut lasta sillä ässällä. Hän suuttui Nyken puolesta Lötjöselle, ja kun hän ulosmentyä näki sen pihamaan nurmikolla laiskana viruvan, niin rähähti sille vihaisesti.
Nyt ja alkaakin herätä lasta kiusaamasta, tahi näytän tässä teille kohta jo kuivat leivät.
Mutta ei Lötjönen viitsinyt olla sitä rähähdystä kuulevinaankaan. Sillä hän mietti, viitsisikö vielä imaista nysästä savut, vai antaisiko se jo lerpahtaa ikenestä nurmikolle.